генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
«Як твій будівничий отряд? Чи заробив крихту?» – спитав Василь. «Крихту заробив», – отказав Андрей і поклав на стол невеличку пачку грошей. «А вучоба вже хутко починається?» – поцікавилася Олена. «Вучоба крихту почекає», – заінтригував усіх Андрей. «Гади два чи три почекає. Я акурат і приїхав, каб самому вам повідомити про тоя. Мене забирають у армію». «Як?» – пляснула в долоні Олена. «А ось так», – розсміявся Василь. «А ти не ведала, що хлопці у війську служать? Ди не рові ти. Якая зараз армія? Дитячий сад. Отслужить і вернеться. Дякую Богу, у Афганістані вже не воюєм. Шмат там полягло наших і не наших. Я, як на цинковім вядрі у Прагу лятів, то не розумів тоді, що назад у цинковій труні можна приїхати. Вось чим такі польоти за мяжу можуть кончитися. Як у тим Афганістані і кончилося для многих. Але вже на світі тихо, дякую Богу. Ну а ми тобі, синок, проводи такі зробим, що світ не бачив. Ну ви про гэта помозгуйте самі, а мне пора», – рашуче заявив Андрей. «Куди?» – вигукнула Олена, ще не оправившися від першого шоку. «Куди-куди? Пожалуди!» – розсміявся знов Василь. «От баби! Хай іде! Треба йому! Прийшов його час!» І обняв Олену за плячо. Тая притулилася до мужа і поглядала разом з ним, як їх старейший син віддаляється на своїм блискучим сродку переміщення за вёску, покуль той не зник зусім разом з сонцем. Іра довго чекати не примусила. Андрей нават рухавік не поспів заглушить, як яна вже притулилася до його плячей, усевшися ззаду. В'язковий клуб, куди вони приїхали, був у старой перекошеній хаті, яка ще не розвалилася хіба що тільки тому, що не хотіла передушити колгасних танцорів. Інші причини її тривалості відсутнічали цілком. Трималася з апошніх сіл. Коли більш подробязно згадати про знішній вигляд культурної установи колгаса, то лепш не згадувати. На перший погляд, він був такий ж безгустовний, як і плакат про совєтський лад життя на його фасаді. Там було написано «Мацуй мир працей» і намалявані профілі Леніна, Маркса і Енгельса. Якої гэтыя гістарычныя персоны мелі дачынення да працы, міру і непасрэдна да гэтага калгаса, не ўдакладнялася. Другі погляд на гэтую установу ад першага нічым прынцыпова не адрозніваўся, гэтак жа, як і трэці. Унутраны інтэр'ер клуба толькі ўзмацняў першапачатковае ўражанне пра яго. Танцы праходзілі пад вінілавыя пласцінкі, якія стоблена круціліся на крываногай радыёля. Недахоп добрай музыкі і культуры моладзь мужчынскага полу старалася дапоўніць алкаголем. У дзяўчат былі больш разнастайныя замяняльнікі, сярод якіх паказаць усім, што дзяўчына ўжо вырвалася з вёскі на вучобу або працу ў горад, было галоўным. За першую гадзіну культурнага мерапрыемства Андрэй паспеў станцаваць з Ірынай адзін павольны танец, дастаць у морду і даць здачы таму, хто параіў яму не ўхлёстваць за дзяўчатамі з другога раёна. Таксама паспеў атрымаць прапанову ад таго ж хлопца, з якім пабіўся, выпіць у знак прымірэння, адмовіцца ад прымірэння і пакрыўдзіцца на Ірыну. А ўсё таму, што яна проста назірала за ўсім з боку, як у кіно, і нават не спрабавала ні ўмяшацца, ні слова сказаць у яго абарону. Праўда, пасля крыху выправілася. «Паехалі да хаты, пакуль цябе тут не затаўклі на смерць», – усміхнулася яна. «А вось пакуль ты са мной будзеш, цябе ніхто не кране. А ты тут атаманша?» – іранізаваў хлопец. Андрэева душа глянула на яе з глыбокім папрокам, як збіты ні за што сабака на свайго злоснага гаспадара. Вось толькі гаспадар быў такі прыгожы, што і сабака закахаўся б. Папрок недоўга вісеў на Андрэевых вуснах, зляцеў з першым позіркам дзяўчыны. І ў вачах хлопца той папрок недоўга заставаўся. У дзявочых вачах распусціўся, нібы соль у вары, як толькі яна зірнула на Андрэя і следу не пакінуў. «Ды не, просто тут ніхто не зачэпіць хлопца, пакуль ён з дзяўчынай», – засмяялася яна, зразумеўшы, што яе кавалер у крыўдзе. «Пасля, як пойдзеш адзін, то бойся, Высачаць і ліхтароў наставяць пад вочы. Будзеш на сваім матацыкле без святла ездзіць. Сваімі фінгаламі асвятніш дарогу. А пакуль будзеш са мной, ніхто не падыдзе. Ты ж ведаеш. Ты ж сам з гэтых мясцін. Хоць і з другога раёна. Гэта ў Мінску ўжо няма джэнтльменаў. А тут яны яшчэ не перавыводзіліся. Дык мне ўжо заехалі па храпачах твае джэнтльмены. І правільна зрабілі. Ты ж адышоўся ад мяне, усміхнулася. Хораша так усміхнулася, міла так, аж сэрца застагнала. А што, мусіў стаяць пры табе, як набажаны бычок? Знайшоў у сабе сілы агрызнуцца хлопец. Ну, калі не хацеў дастаць у вуха, то мусіў. А як хацеў, то зрабіў правільна да дробных дэталяў. Тут не падкапаешся. І праўда так сталася, як яна прарочыла. Мясцовая падпітая кампанія цярпяліва назірала, які рассядае на матацыкл Андрэя і нават слова не сказала. Стаялі, як вады ў рот набраўшы. Выглядалі так недарэчна, як нязграбны мужык на жаночых шпільках даўжынёй у 12 сантыметраў і 3 міліметры. І нават, каторы баляску з плота выдраў, не змог прымяніць яе па прызначэнні. Так і стаяў з ёй, як з крыжам на пахаванні. А Андрэй ўжо вёз дзяўчыну, якая абняла яго за жывот і прытулілася да плячэй вельмі блізка, як і раней. А некалі і ў Мінску не чапалі хлопца, пакуль ён з дзяўчынай. Пачаў ён гаворку. Трэба ж было пачынаць. Тэма не мае значэння, і гэтая добрая для пачатку. А пасля з Расіі прыйшла другая мода. Пашыў дыяпазон сваіх разваг хлопец. «Ты, мусіць, не фармал нейкі, калі так гаворыш», – засмяялася дзяўчына. «Ну, не фармал ці не, а на мітынгу мінулым годзе быў, на дзядах». «Ведаю, мой хлопец сказаў пра вас». «Нацыяналістамі вас называў. Казаў, дай вам волю, вы наробіце бяды». «Вось як? Дык хлопец праўда ёсць?» «Праўда». «Ну і хто ў нас хлопец?» «Студэнт школы КГБ, будучы афіцэр сакрэтных службаў СССР. Ён і зараз увесь сакрэтны, як сейф са складаным кодам, якога ніхто не помніць. Нават не гаворыць, дзе вучыцца. Можа, ў Маскве, можа, ў Ленінградзе. Кажа, нельга яму казаць такое». Ён мне абяцае, што я за ім буду, як за каменнай сцяной. Вось так. Васіль націснуў на педаль тормазу матацыкла. Той паслухмяна зарыўся ў зямлю калёсамі і сціх. Навокал уладарыла абшарамі, свежая, як бы толькі што сумленна вымытая з мылам і злёгку накрахмаленая ноч. Над імі вісела чыстая, таямнічае неба, глыбокая да бясконцасці, усеяная зоркамі, якія заварожвалі і бударажылі пачуцці. Дасканала вымалёваную карціну рэчаіснасці трапна дапаўняла самая прыгожая на свеце дзяўчына на яго матацыкле. Толькі не ягоная. Дзяўчына не ягоная. Матацыкл ягоны, а дзяўчына не. А нейкага ў будучым ажно цэлага афіцэра сакрэтных службаў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Ды і другі нейкі ёсць хлопец. Яна ж казала, што іх два. А ён, Андрэй, хто ён? Хто ён для яе? Няшчасны студэнт-гісторык, у бліжэйшыя 2 гады салдат таго ж самага СССР, у будучым зусім невядома хто. «Паехалі ў Касабуцкі лес», – прапанаваў хлопец. «Там добра». «Паехалі», – пагадзілася дзяўчына. «А не баішся? Там, кажуць, 2 новыя здані з'явіліся». «Ды не, здані падман. Там дзяўчыну забілі ў 39-м годзе, то гэта праўда. Яна дачка ўладальнікаў маёнтка. Яны ўцякалі ад саветаў, а дзяўчына вярнулася забраць скарб. Так і не дайшла да свайго скарбу». «Я ведаю, гэтую гісторыю ўсе ведаюць. І скарб недзе ляжыць і чакае, каго ашчаслівіць. Але здані там новыя нейкія, сучасныя». «Ды няма там зданяў, сама пераканаешся». Як стары ляснік Пятро Касабуцкі лес адсаджваў, іх там не было, і цяпер няма. Дзіўны гэты чалавек быў Касабуцкі, лесніком быў. Любіў лес, як людзей, а людзей любіў, як лес. Як па мне, то рэчы несумяшчальныя, лес і людзі. Я то больш лес люблю, а вось людзей не ўсіх. А ён усіх любіў.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радио Рация.